Har yili mashinani yangilaymiz. Uy, hovli, to'y qilamiz. Xohlaganimizni yeymiz, kiyamiz, ichamiz. Xohlagan joyga boramiz. Ishchi esa ro'zg'or uchun 1000 so'm iqtisod qilaman deb ishga piyoda boradi. Tushlikni bir nava qiladi. Biz esa senga ko'p oylik bera olmayman. Biznes ko'tarmaydi. Soliq ko'p chiqadi. Abarotim ko'rinib qoladi deymiz. Nafs ehtiyojlarga ishlatayotgan sarf xarajatdan ber ishchinga deydigan odam yo'q. Bunday tadbirkor bo'lishdan xayr yo'q.